Ja, da begynner vi igjen. Bare mindre på det at selv om disse forelesningene blir tatt opp og lagt ut og så videre, så er det, jeg kan ikke få understreke nok hvor viktig det er at dere leser, ikke sant? Og det er flere grunner til det. For det første så er det sånn at det jeg kan komme til å si her, det er, som dere sikkert har merket, kan ofte være litt sånn vrøvlete, og det kan komme til å si mye feil og så videre. Mens det som står i tekstene, det er, for det første så er det skrevet, og det er ofte gjennomarbeidet. Mange av de bøkene dere har, de har gått gjennom flere utgaver og opplag, er gjennomlest av flere eksperter, ikke bare de som har skrevet tekstene, men også andre, og av forlagskonsulenter og korrekturleser og så videre. Så de har en annen autoritet enn det som jeg sier her sånn. Så det er veldig, veldig viktig at dere leser tekstene og ikke baserer dere på det som blir sagt i forelesningene. For det andre så er det sånn at jeg bare rekker å komme inn på noen av de veldig mange spennende temaene som blir dekket på pensum. Og det er også sånn at mange av de temaene som blir dekket på pensum, de blir tolket på ulike måter av forfattere på pensum. Ikke sant? Slik at det er viktig at dere leser de ulike tekstene og ser dem opp imot hverandre og finner ut hvilke av disse framstillingene som dere finner mest overbevisende og hvorfor dere gjør det. Dessuten så er det, det kan, det er ikke, jeg har ikke forsøkt å lage dette pensumet så lite som mulig. Det er heller ikke sånn at jeg har forsøkt å gjøre det så stort som mulig, det er ikke det jeg prøver å si, men det er en grunn til at det er ganske mye pensum på dette emnet, og det er blant annet fordi at jeg mener at det er utrolig viktig med tanke på deres videre studier, at dere vender dere til å lese og ta inn over dere ganske store mengder med tekst. Ikke sant? Og jo tidligere dere blir vant til det, jo bedre er dere, jo bedre rustet vil dere være for å ta de emnene som kommer senere, for eksempel innenfor latinamerikanske områdestudier. Ja. Det vi nå skal snakke om i denne timen, det er Salazar og Franco. Det er årsakene til hvorfor disse autoritære regimene oppstod på den iberiske halvøy. Vi skal si noe om hva slags type regimer det var. Vi skal si noe om hvorfor det var mulig, eller hvordan det var mulig for Salazar og Franco å sitte med makten så lenge. Og kanskje, hvis vi rekker, så kommer vi litt inn på hvorfor disse regimene til slutt falt. Men det kommer vi uansett tilbake til senere på den siste forelesningen i denne rekken, som heter Overgang til demokrati. Sånn at da kommer vi inn på nytt overgang til demokrati, både i Spania og Portugal, og i en del latinamerikanske land etter 1970 eller 75. Når det gjelder årsakene først, eller de forholdene som ledet fram til etableringen av autoritære regimer i Portugal og Spania, så først la oss se på Portugal. Som jeg var inne på i sted, så ble det etablert en republikk i Portugal fra 1910. Og den varte da fra 1910 til 1926 eller 1928, litt etter hvordan man tenker på det. Og denne republikken, hva skal man si om den? Altså, på en måte så ligger det i korten at den republikken var en katastrofe, i og med at den ble etterløst, avløst av et 40 år langt autoritært regime. Ikke sant? Men samtidig så er det noen ting som blir gjort under denne republikken som en del portugisere synes var ganske fornuftig. Så for det første så må vi merke oss at det er den urbane middelklassen og borgerskapet som står bak etableringen av republikken i Portugal, i den grad noe sånt faktisk eksisterte. Vi må huske på at Portugal da på begynnelsen av 1900-tallet i europeisk sammenheng fortsatt er et samfunn hvor en veldig stor del av befolkningen bor på landsbygda, og hvor borgerskapet utgjør en veldig liten del av befolkningen sammenlignet med andre vesteuropeiske land. Dette borgerskapet, den urbane middelklassen som stod bak opprettelsen av republikken i Portugal, først preget av en nærmest sånn dogmatisk antiklerikalisme. Så de mente at noe av Portugals problem var at kirkene hadde for stor makt. Og de gikk meget hardt både mot kirken og mot religiøse ordner. og så hardt faktisk at det førte til et brudd med Vatikanet i 1913. De kjempet på de allierte side under Første verdenskrig, og det gikk også faktisk ganske hardt utover portugiserne, spesielt i Afrika. Men til tross for denne antiklerikalismen, som skapte en del politiske problemer for republikanerne i Portugal, så var det egentlig lite som endret seg i nevneverdig grad under den første republikken. Vi tenker på mer sånn grunnleggende sosiale og økonomiske forhold. Det var en økonomisk vekst, det har vi sett tall på. Det var en viss bedring av når det gjaldt analfabetisme og så videre. Men det er ikke snakk om et politisk prosjekt som har liksom dyptgripende og alvorlige konsekvenser for de økonomiske og sosiale utviklingstrekkene i Portugal i den perioden. Derimot så oppstår det ganske snart splittelser blant republikanerne. De såkalte demokratene, de var de mest radikale, og de som kalte seg for moderate, de var da mer moderate. Og det gjaldt spesielt da hensynet til kirken. Etter hvert så sto da også Portugal overfor alvorlige økonomiske problemer knyttet til inflasjon spesielt, og et alvorlig politisk eller religiøst problem i forbindelse med en åpenbaring i Fatima, og som førte til en slags religiøs oppblomstring og en overbevisning blant mange portugisere om at Gud ikke likte republikanerne i Portugal. Sånn? Dette førte da til et kupp, hvor det var delvis generaler og militære og delvis konservative sivilister som sto for kuppet og etablering av et nytt regime som etter hvert skulle få navnet Estado Novo, altså den nye staten. Og da dette kuppet skjedde, så var det egentlig ikke så veldig mange i Portugal som kjempet spesielt hardt for den gamle republikken. Så på mange måter så hadde hele republikken kommet i vannry, sant? Gjennom denne perioden, og det var ikke mange som var villige til å kjempe veldig hardt for at republikken skulle, denne første republikken skulle overleve. Og etter hvert da, så kommer makten i hendene på en kar ved navn Antonio de Oliveira Salazar, som var professor i økonomi fra Universitetet i Coimbra. Og jeg tror han også hadde en doktorgrad i juss. Altså dette er en person som var meget høyt utdannet og antageligvis veldig intelligent. Han var finansminister fra 28 og formelt regjeringssjef fra 1932, selv om han antageligvis hadde mye å si for styret også før han ble regjeringssjef. Og i det hele tatt så er det en snakk om en slags glidende overgang. Så monarkiet er ikke lenger et alternativ i Portugal. Kongene har også falt i vandry, og demokraterne, eller republikanerne og de liberale, hadde vist hvor udugelige de var. Og det var ikke noe stemning for sosialisme eller kommunisme i Portugal. Så Salazar sto egentlig ganske... det var på en måte ikke noen andre gode alternativer til Salazar i denne perioden, og han hadde en forholdsvis lett vei til makten. Når det gjelder årsakene til at Franco kom til makten i Spania, så er det en forhistorie preget av mye mer brutalitet og konflikter. Det gamle såkalte liberale regimet i Spania, det falt da i 1923. Og i spansk sammenheng så er også Afrika viktig faktisk, selv om det kan virke litt rart. Så man i Spania under den... Under det styret som blir kalt for La Restauración fra 1874 og fram til 1920-tallet, så hadde man et visst ønske om også... også i Spania så fantes det ønsker eller drømmer om også å gjenopprette et slags imperium og et kolonistyre. Og det mest nærliggende naturlige var jo da Marokko, og tapet av Cuba og Puerto Rico i 1898 gjennom den spansk-amerikanske krigen, det var et hardt slag, ikke bare for spanske elite, men for Spania generelt. Altså det stilte veldig sånne hele tapet, og det veldig kjappe tapet i den spansk-amerikanske krigen, det stilte spanjolene overfor ganske eksistensielle spørsmål knyttet til hva Spania egentlig var for noe, og hva slags rolle Spania skulle ha i verden. Og derfor så synes det som en god idé å prøve å ta opp igjen tråden i Marokko. Men det ble også en ydmykelse egentlig av store dimensjoner. Altså, spanjolene klarte ikke å erobre et stykke land i Marokko som de hadde blitt tildelt gjennom en avtale med Frankrike. De klarte ikke å nedkjempe en marokkansk hær ledet av Abdelkrim. Og regjeringen måtte da nedsette en kommisjon. Og mens denne kommisjonen arbeidet for å finne ut hva som egentlig hadde gått galt i Marokko, så tok Miguel Primo de Rivera, han erklærte et pronunciamiento, noe både kongen og hæren støttet. Og det var da etableringen av det første militærdiktaturet i spansk historie. Og årsakene til etableringen av det diktaturet, nå snakker vi om 1923-1930, det er da delvis disse problemene i Marokko, så er det frykten for kommunistisk og sosialistisk og anarkistisk agitasjon. Så disse årene i slutten av Første verdenskrig, mellom 1916 og 1920, er i Spania, som i store deler av resten av Europa, preget av veldig store streiker og demonstrasjoner, og det er en utbredt frykt i Spania om at revolusjonen skal komme og ta dem. Og det tredje problemet er da knyttet til demokratiet og liberalismen mer generelt. At det har kommet fullstendig vandre i Spania. Litt på samme måte som i Portugal. Men i Spania så har man også det elementet at selv om man da har etablert et valgsystem fra 1974, som i teorien er ganske demokratisk, så visste alle at disse valgene var manipulerte. Så det er beskrevet på en veldig grundig måte i en bok som, hvis dere har sjansen, bør lese av Gerald Brennan, som heter The Spanish Labyrinth, som nå er en ganske gammel bok, men den er en utrolig nitidig og interessant og lesverdig beskrivelse av spansk historie fram til utbruddet av borgerkrigen 1936. Problemet egentlig med Primo de Rivera styret, det var at det ikke var så gærent. Altså, til å være et diktatur, så var ikke det styret til Primo de Rivera så gærent. Altså, han hadde flaks på den måten at det var høykonjunktur i Europa på den tiden, men han hadde ganske betydelig økonomisk vekst. Han fikk avsluttet disse eventyrtoktene i Marokko, men når det da oppsto økonomiske problemer igjen, og Primo de Rivera ble stadig tjukkere og feitere, og en del sånn byråkratisk... Ja, altså, poenget med det er at han virket ikke lenger så sympatisk og tiltalende som det han gjorde i 23. Sånn at han framstod mer og mer som en litt sånn lat en lat statsleder som egentlig ikke var så veldig opptatt av Spaniens problemer. Og når krisen, liksom børskrakket 1929 og den store økonomiske krisen slår inn i Europa i 1930, så dessverre, på en måte, får man si ettertid, så er det da Primo de Rivera gjør, er å bare søke avsked, ikke sant? Og dermed i ettertid så framstår ikke dette diktaturet så håpløst og diktatorisk og tyrannisk som det burde ha, ikke sant? Noe av problemet her er at det diktaturet setter ikke diktaturer eller autoritære regimer i et veldig dårlig lys for spanjoler flest, ikke sant? Så får man da et valg i 1931, og det er egentlig et lokalvalg, men republikanske partier, og det er mange av dem, som har inngått en slags koalisjon, de fikk en stor del av stemmene, da, spesielt i byene. Og generalene, når dette skjer, altså når republikanere vinner dette valget i 1931, så er ikke de villige til å kjempe for tronen. Og Alfonso XIII., som da var kong i Spania, han forlot Spania, vel å merke, uten å abdisere. Og samme dag som han dro, så ble den spanske republikken proklamert. Og det er da innledningen på den spanske republikken, som varer fra 1931 og fram til 1936, og utbruddet av borgerkrigen. Og så den spanske republikken er en veldig fascinerende historie. Jeg må bare nevne et par ting her som bidrar til å forklare utbruddet av borgerkrigen, og da også framveksten av Francos styre. Så hele 30-tallet i Spania og store deler av den vestlige verden for øvrig er jo preget av ganske alvorlige økonomiske problemer, ikke sant? Så det er uflaks for republikanerne at de kommer til makten akkurat i 1930, fordi de må bade med en depresjon og lavkonjunktur av dimensjoner. Dessuten så kommer det ganske tidlig for en dag at selv om de har gått sammen om å danne en koalisjon i 1931, så er det alvorlige splittelser blant republikanerne. De er veldig ulike. Denne koalisjonen har omfattet partier som er egentlig liberale og egentlig ønsker en liberal utvikling i Spania, og inkluderer også kommunistiske og anarkistiske partier, og har også støtte fra narkosyndikalistiske bevegelser og så videre, og alt imellom der. Så det er en veldig heterogen politisk sammenslutning. Og når de får makt, så blir det et akutt problem hvordan makten skal fordeles mellom de ulike partiene og bevegelsene, og det fører til mange splittelser og interne konflikter blant republikanerne i Spania i disse årene. Kirken i Spania blir selvfølgelig alarmert. Sant? De frykter at det samme skal skje i Spania som har skjedd i Portugal under republikken der, sant? At republikken nærmest skal gå til frontalangrep på kirken, konfiskere det kirken har igjen av eiendommer, frata dem retten til å drive skoler og så videre. Og så kirken mobiliserer mot republikken i Spania. Det blir gjennomført noen forsøk på jordreformer som skaper misnøye de også. Og det er det klassiske problemet med jordreformer, at det skaper misnøye både fordi at de som har mye jord, de frykter at de nå kommer til å miste den, og de som får jord gjennom jordreform, de mener at de ikke har fått nok. Så den jordreformen i Spania skaper misnøye på begge sider. Høyresiden i Spania klarer å forene seg i en sammenslutning som heter CEDA. Til tross for det så er det da Folkefronten som vinner valget igjen i 1936, og man får også da framveksten av noen sånne kvasifascistiske bevegelser, blant annet Falangistpartiet, som er ledet av sønnen til Primo de Rivera. Så sønnen til han som hadde vært diktator på 20-tallet. Så får man da denne borgerkrigen, og det er det skrevet fantastisk mye spennende om, og det er dessverre noe vi ikke kan gå så veldig mye på her, men poenget er da at i løpet av en treårsperiode så klarer da høyresiden å beseire republikanerne. Det er en utrolig politisk polarisering i Spania med attentater, streiker og jordokkupasjoner. Så blir det gjennomført et militærkupp i juli 1936, men det lykkes bare i deler av Spania, og så får man denne borgerkrigen mellom ulike republikanske og nasjonalistiske regioner. Så har den en internasjonal dimensjon, denne borgerkrigen, ved at Portugal, Italia, Tyskland og Vatikanet går inn på nasjonalistenes side, altså de støtter Franco og hans allierte, og det er faktisk en ganske betydelig militær støtte som nasjonalistene i Spania får, mens republikanerne uheldigvis da, de får bare støtte av Mexico, som er ganske langt unna, og som ikke har noen særlig væpnede styrker å sende over uansett. Sovjetunionen, som kanskje er den viktigste allierte til republikanerne, og en rekke internasjonale brigader, som i og for seg er viktige på sett og vis, men problemet med dem er at de ofte består av liksom kunstnere og intellektuelle og filmskaper og så videre, som lager veldig interessante portretter av den spanske borgerkrigen, men som ikke liksom utgjør den store forskjellen militært sett, for å si det forsiktig. Ja. Det er liksom fælt også å ironisere over dette her, fordi dette er faktisk en ganske grufull episode i europeisk sammenheng. Altså man regner at ca. 400 000 mennesker blir drept i løpet av de tre årene mellom 1936 og 1939. Så dette er alvorlige saker. Og Fuglestad mener for eksempel da at Franco relativt lett kunne ha vunnet denne krigen tidligere, men at han bevisst velger å uttale krigen for at ødeleggelsene skal bli størst mulig. Og at den erfaringen skal bli mest mulig traumatisk for innbyggerne i Spania. Og det er da utgangspunktet for at Franco kommer til makten i Spania i 1936. 39. Han blir i løpet av krigen den generalen som utmerker seg mest, og gjennom krigen så stiger han i gradene i det militære. Så kommer vi da over til hva slags type regimer dette er. Men bare for å understreke det liksom sentrale poenget er at det er ganske stor forskjell på hvordan Salazar og Franco kommer til makten, ikke sant? Det er det som er det generelle poenget her. Sant? Når det gjelder type regimer, så er det nesten vanskelig å si noe om det, fordi at meningene er så delte, og det blir også gjenspeilt i pensumet dere har. Og spesielt hvis dere sammenligner det Fuglestad skriver om Salazar og Franco, og det Viarda skriver om Salazar og Franco. Dere har en liten tekst på pensum som er skrevet av Howard Viarda, som er en ganske enkel, men tydelig sammenligning mellom Salazar og Franco. Og den bør dere absolutt lese, og dere bør lese den samtidig med at dere leser Fuglestads framstilling av nyere spansk og portugisisk historie for å se forskjellene mellom de framstillingene. Når det gjelder Salazar, så er ifølge Viarda Salazar en overbevist korporativist. Og da lurer dere igjen på da hva det betyr, korporativisme. Og litt vanskelig å forklare, men jeg skal forsøke. Det er litt vanskelig fordi korporativisme er i hvert fall to forskjellige ting. Sant? Korporativisme er på den ene siden et begrep som brukes for å beskrive aspekter ved politiske regimer som kan være vidt forskjellige. Så man snakker for eksempel om korporative kanaler, i motsetning til demokratiske kanaler for eksempel, eller parlamentariske kanaler. At man i Norge for eksempel har et korporativt element fordi arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden kan ha en ganske betydelig grad av politisk innflytelse. Sant? Så det er på den ene siden, altså man bruker korporativisme som et begrep for å karakterisere eller for å beskrive enkelte aspekter ved styret sånn som det faktisk er. Ja. En helt annen bruk av begrepet refererer til korporativisme som en politisk ideologi, altså som et program som enkelte statsledere eller tenkere eller intellektuelle ønsker å gjennomføre i et samfunn. Altså det er snakk om et ideal for hvordan de ønsker at samfunnet skal organiseres. Og det som Og dette med korporativisme som en politisk ideologi sto sterkt i mange iberiske og latinamerikanske stater på 1900-tallet. Og det er en nær sammenheng her mellom korporativisme og den politiske utviklingen innenfor den katolske kirke. Nå har jeg glemt årstallet. Det er pavelig rundskriv, en såkalt encyklika, som kommer, hvis jeg ikke husker feil, så er det 1891. Det kan dere sjekke hvis dere vil, men det er ikke viktig. Det er ikke viktig med tanke på eksamen, er det bare å si. Denne encyklikaen, den het Rerum Novarum, altså det nye styret. Og i dette pavelige rundskrivet, som er ganske langt. Og ja, det minner meg på at hvis dere ikke har gjort det før, så bør dere absolutt gå inn og se på nettsidene til Vatikanet. De er fantastisk interessante, og det inneholder et vell av informasjon om de sprøeste ting. Og nettsidene finnes både på spansk, portugisisk, engelsk, tysk, italiensk og latin, i hvert fall, og fransk selvfølgelig. Så det er virkelig et sted hvor man kan oppøve gode språkkunnskaper. Men, og der finner du også denne Rerum Novarum, den teksten fra 1891, tror jeg, som da ble skrevet fordi den katolske kirke og daværende pave Leo den 13. oppfattet av at store ting som var i ferd med å skje i Europa og verden for øvrig. Sånn? Så det er en tekst som viser at kirken da, med den katolske kirke, ser at det i ferd med å skje store ting i Europa og også andre deler av vestlig verden som kan ha betydning for kirken. Og det de da, det paven da tenker på, ikke sant, det først og fremst problemet knyttet til urbanisering og industrialisering og så videre. Og i første delen av denne teksten så blir det da beskrevet hvordan samfunnet går gjennom veldig store endringer, ikke sant? At at man flere og flere mennesker er knyttet til de nye industriene, at de bor i byer og så videre. Og i kjølvannet av disse sosiale endringene så har det oppstått to nye politiske ideologier. Den ene er liberalismen, og den andre er kommunismen, sant? Sier paven. Og nå står det vel ikke akkurat det, men det er ikke så veldig langt unna at det står at begge disse politiske ideologiene er djevelens verk, nærmest, ikke sant? Og grunnen til det, det er fordi at både liberalismen og kommunismen, de bygger på en materialistisk oppfatning av samfunnet, sant? Så bruker den teksten ganske mye plass på å fordømme liberalismen og fordømme kommunismen. Og liberalismen er ond, ikke sant? Og syndig, fordi den legger for mye vekt på individenes egeninteresser og egoisme. Det vil føre til, mener paven, et samfunn der preget av alles kamp mot alle. Det vil føre til uorden, det vil føre til at folk ikke adlyder autoriteter lenger, og det vil ha en drepende effekt for den katolske kirke. Så derfor så må liberalismen bekjempes. Kommunismen er om mulig enda verre for Vatikanet. Den er også basert på et materialistisk syn på livet og på verden, og hvor religionen ikke har noe plass. De viktigste tenkerne er ateister, og dessuten så her, det samfunnet som det politiske programmet som kommunistene står for, det vil også føre til konflikt, ikke mellom individer, men mellom klasser, sant? Så derfor så mener da kirken at gode katolikker, de kan hverken være liberale eller kommunister. I stedet så skal man utvikle en tredje vei. Sant? En tredje vei, et tredje alternativ, som i motsetning til både liberalismen og kommunismen er basert på åndelige verdier, sant? Hvor det materielle ikke står i fokus. Og kanskje det viktigste av alt, som ikke skal være basert på konflikt, hverken mellom enkeltmennesker eller mellom klasser. Det skal være basert på harmoni. Alle skal leve i fred og fordragelighet. Det er en slags sånn kardemommeby-tankegang. Ja, det var et forsøk på å være morsom, men det slo litt igjen. ok. Ja, nå ble jeg helt sporet her. Skal vi se. Jo, altså, det de da ser for seg, det er at man skal organisere samfunnet ved å bruke liksom middelalderske idealer. Så laugsvesenet er svaret, ikke sant, på det moderne samfunnets problemer. At ved at alle sektorer og næringer organiseres vertikalt i korporasjoner, ikke sant? Det vil si at innenfor enhver næring så skal alle individer og familier skal på en måte tilhøre en korporasjon hvor deres interesser skal bli varetatt, og det skal være en korporasjon som ikke er horisontal, altså ikke skal bare omfatte de som deltar i næringen som befinner seg på et spesielt plan, altså ikke bare arbeider innenfor industrien for eksempel, men skal også innbefatte industriledere, fabrikseiere og funksjonærer. Sant? Og universitetskorporasjonen skal omfatte både studenter og professorer, administrativt ansatte og så videre. Ikke sant? Det er, hele samfunnet skal utgjøres av sånne korporasjoner, tenkt etter modellen av middelalderske laug. Og så dette vil da framelske harmoni, ikke sant? Det vil ikke føre til konflikt. Og man tenker seg at disse korporasjonene utgjør forskjellige deler av en kropp, sant? Hvor alle har en funksjon, alle føler seg trygge og får sine interesser til gode sett innenfor en sånn tankegang, mener Vatikanet. Og så går ikke dette skrivet da, Rerum Novarum, så veldig langt i å beskrive hvordan liksom, politiske overbygninger rundt et sånt korporativt samfunn kan være. Men det er det da flere andre tenkere som bygger videre på gjennom 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Sant? Så det utvikles etter hvert en slags sånn løs korporativistisk ideologi som ligger til grunn, mener Viarda, for blant annet Salazars nye stat i Portugal. Ikke sant? Så Viarda mener at Salazar er en overbevist korporativist. Og det kan dere se hvis dere for eksempel søker opp den portugisiske grunnloven fra 1933, så den grunnloven til Estado Novo, så kan dere se der hvordan, altså hvordan staten beskrives, så vil dere se at her er det prinsipper som går helt på tvers av liksom, normale, liberale, demokratiske tankegang som vi er oppvokst med på veldig mange felt. Og man ser for seg i denne portugisiske grunnloven av 1933 at samfunnet består av familier, ikke sant? Det er familiene som er grunnleggende enheten i det portugisiske samfunnet. Hvert familie har et familieoverhode, da gjerne en mann. Og så skal mennene, familieoverhodene, skal samles lokalt i et slags byråd. Og så skal byrådene skal være organisert og administrert av kirken. Sånn? Så de byrådene de blir nesten som menighetsråd å regne i denne grunnloven av 1933. Og så har man en overbygning på toppen, et statlig liksom, rammeverk rundt dette her. Men det er ikke dette med maktdelingsprinsipp eller representasjon osv., det er ikke viktig i denne grunnloven i det hele tatt. Tvert imot, det er hierarki og orden og harmoni, ikke sant? Det er det som er de viktige honnørordene. I korporativisme generelt og i denne grunnloven av 1933. Det Viarda sier da, det er at Salazar, når han kommer til makten, så har han en tanke om å etablere et genuint korporativistisk system, et korporativistisk regime i Portugal. Men på grunn av diverse uheldige omstendigheter sett fra Salazars side, så blir ikke det mulig, sånn at han må inngå en god del kompromisser. Og så blir det faktiske styret i Portugal, det ligner mindre og mindre på en sånn korporativistisk idealstat etter hvert. Sant? Men for Viarda så er Salazar i utgangspunktet en korporativist. Det er på en måte det politiske prosjektet til Salazar. Han oppretter, han forsøker å, ifølge Viarda, etablere et genuint korporativt system med syndikater og såkalte gremios. Men han får da problemer med hele systemet, blant annet fordi at økonomien ikke tillot det på 30-tallet. Og etter hvert, senere også på grunn av altså dette litt sånne kinkige problemet med at det er faktisk de allierte som vinner 2. verdenskrig. Og sånne halvfasistiske regimer som Salazar etablert, de er liksom litt utdatert, kan man si, etter 2. verdenskrig. Fuglestad derimot tolker dette på en annen måte. Han mener at Salazar egentlig ikke hadde noe ideologi i det hele tatt, at hans ønske var først og fremst å beholde makten og opprette kontroll og orden i Portugal. Og han omtaler da Salazars styre ganske konsekvent som fascistisk, og understreker det poenget at Salazar var en beundrer av Mussolini. Hvis dere leser andre tekster om Salazar, så vil dere helt sikkert finne veldig mange ulike karakteristikker av styret. Når det gjelder Franco, så er det vel egentlig ingen som hevder at Franco selv var en ideolog av noen kaliber. Så det vi vet var jo at han styrte formelt sett som en regent. Altså, monarkiet var formelt sett ikke avskaffet i Spania. Franco innsatte seg selv som regent i 1947. Og han etablerte da et veldig, veldig autoritært ettpartiregime, og han støttet seg på sentrale institusjoner som kirken, hæren, en del kapitalister, og kanskje også til en viss grad folk flest. Og så noe av det som man må forstå med Francos styre, det er hele erfaringen fra borgerkrigen. Altså borgerkrigen har vært så grusom at en vanlig tolkning som historikere gjør, det er at de fleste spanjoler, det verste de kunne tenke seg, det var ikke at Franco fortsatte med makten, men at man skulle få en ny borgerkrig. Sant? Sånn at det hersket en, i hvert fall på 40-tallet, en sånn generell apati blant de spanjolene som fortsatt befant seg i Spania, for det var jo også selvfølgelig mange som flyktet. Og, så det er ikke så lett å spore en sånn entusiasme for Franco eller Francos prosjekt, men heller en slags sånn politisk apati. Altså det er bedre å bare la han holde på. Når det gjelder den økonomiske politikken under Franco, så er det heller ikke så lett å finne noen spor av noen sånn veldig tydelig korporativistisk tankegang. Det er heller preget av en ganske sterk form for økonomisk nasjonalisme, en idé om at Spania skal være selvforsynt. Men det er da koblet sammen med en økonomisk situasjon som er svært vanskelig, for å si det forsiktig. Sånn? Det er knyttet da både til borgerkrigen, som har vært utrolig ødeleggende, og til andre verdenskrig. Og det er faktisk da, og som vi også så på den tabellen over økonomisk vekst, ikke sant, så er det en absolutt økonomisk nedgang i Spania mellom 1930 og 1950. Og det finnes ikke så veldig mange eksempler på i Europa på 1900-tallet i det hele tatt. Og det er sult mange steder i Spania på midten av 40-tallet. Og Spania må for eksempel motta nødhjelp fra Argentina i de årene etter 2. verdenskrig. Noe jeg tror argentinere flest liker også å se tilbake på, med en viss grad av skadefri. Men det som er viktig å få med seg, det er at utover på 50-tallet så skjer det en omlegging av den økonomiske politikken under Franco. En ganske voldsom liberalisering, egentlig. Der man forlater denne tankegangen om en streng økonomisk nasjonalisme, og så blir det da snakk om å utvikle de næringene hvor Spania kan tjene utenlandsk valuta. Og det blir lagt vekt spesielt på utbygging av en turistsektor. Sant? Og dette kjenner det til at man døper om Costa del Viento, den vindfulle kysten, til Costa del Sol. Og det er jo da et område som egner seg veldig godt for turisme, sett med Francos øyne, fordi det bor veldig få mennesker der. Og der er det greit å bygge sånne svære hotellkomplekser. Der kan, sånn at disse utenlandske turistene har minst mulig med spanjoler ellers å gjøre. Det er noe av tankegangen bak Francos turismeindustri. Ja, så når det gjelder ideologi og Franco, så blir det da hele spørsmålet om det var grupper under Francos styre som klarte å påvirke den politiske utviklingen under Franco. Og det er klart at Falangistpartiet kom til å spille en ganske viktig rolle, spesielt de første årene. Sant? Og Falangistpartiet var jo, så å si at det var halvfascistisk, er antagelig å si det veldig forsiktig. Og korporative idealer hadde også stort gjennomslag i Falangistpartiets program. Det kan jeg lese for eksempel disse 27 punktene fra 1934, som gjerne blitt tatt for å være et sånn grunnleggende dokument for falangistbevegelsen. Men problemet er at altså, det er ikke så lett å knytte Franco generelt opp til korporativismen via Falangistpartiet, fordi Falangistpartiet etter hvert mister politisk innflytelse også under Franco, ikke sant? Og det er andre grupper som får mer innflytelse, så er det litt vanskelig. Når det gjelder andre ting som vi bør nevne sånn i all hast om Salazar og Franco. Når det gjelder deres posisjon under 2. verdenskrig, så er det sånn at Salazar formelt sett var nøytral sant? Men det er ingen tvil om at han at han hadde sympati for aksemaktene. Han flagget på halv stang for eksempel da Hitler begikk selvmord, og han støttet Franco under borgerkrigen i Spania. Og når japanerne angrep Pearl Harbor, så sa han ingenting. Og altså, etter krigen så blir dette et kjempedilemma for Salazar, ikke sant? Fordi han har da etablert et regime som minner veldig mye på Mussolinis Italia, og kanskje ikke så mye på Hitlers Tyskland, men i hvert fall det er noen sånn fellestrekk her. Og korporativisme var definitivt ut, altså det var på en måte ikke en gangbar politisk ideologi lenger etter 2. verdenskrig. Men liberalismen, ikke sant, som på mange måter da kjennetegnet USAs og Storbritannias politikk og var deres i hvert fall politiske retorikk under 2. verdenskrig, det var jo motstanderen for Salazar, sånn egentlig. Og nesten like ille som kommunisme. Og det, Salazar passet ikke inn i den kalde krigen, rett og slett. Ja. Men pragmatisk som han var, så foretok han en tilnærming til USA, og han ble... Og Portugal ble en medlem av NATO fra dag 1 i 1949, faktisk. Og han la da ikke så veldig stor vekt på den korporative organiseringen på 50- og 60-tallet. Og han sørget derimot for å få etablert en slags sånn demokratisk ferniss, altså en slags sånn forkledning. Men det kunne ikke da skjule uansett at Portugal fortsatte å være ekstremt fattig i europeisk sammenheng. At det var en massiv utvandring til afrikanske kolonier, spesielt til Brasil fortsatt, og til andre europeiske land. Så en stor del av den portugisiske befolkningen flyttet til Frankrike, for eksempel. Og i Portugal så fikk man også en begynnende industrialisering, en begynnende masseturisme. Og dette hadde litt sånn samme effekten i Portugal som i Spania, ikke sant? At, med industrialiseringen, og urbaniseringen, og at flere folk kunne lese og skrive, og så videre. Så disse moderniseringstendensene som blir veldig tydelige i Spania og Portugal på 50- og 60-tallet, de, samtidig som det på et vis er en ønsket politikk både fra Franco og Salazars side, så bidrar de til å undergrave regimet på litt lengre sikt. Sånn? For det betyr jo da at befolkningen er i ferd med å endre seg, altså en stor del av befolkningen i Frankrike, nei, Portugal og Spania får kontakt med andre europeere, enten gjennom turisme eller ved at de arbeider i andre europeiske land og kommer tilbake og driver med sånn sesongmigrasjon. Eller bare gjennom den generelle industrialiseringen og urbaniseringen av befolkningen, som gjør at de får mer kontakt og er mer opplyst om hva som skjer i andre europeiske land. Men samtidig med det så beholder da for eksempel Salazar en 4-års obligatorisk militærtjeneste, gjennom hele sin periode, og nesten halvparten av BNP ble brukt til militære formål i Vesteuropas desidert fattigste land. Så. Og ja, så noe av det som vi skal fram til da, det er at paradoksalt nok så skjer det etter hvert, og da mener jeg etter hvert fordi det tar ganske lang tid, når vi kommer fram til slutten av andre halvdel av 50-tallet og 60-tallet i Spania og Portugal, så begynner det å skje ganske betydelige sosiale og økonomiske endringer. Sånn at det skjer en betydelig økonomisk vekst, spesielt i Spania, men også i Portugal, fra andre halvdel av 50- og 60-tallet. Dette, på kort sikt, reduserer noe av presset mot Franco og Salazar, som bidrar til at regimene overlever en stund til, men samtidig så undergraver de regimene på litt lengre sikt, fordi en større del av befolkningen begynner å stille større krav til hva slags samfunn de skal leve i. Samtidig med det så endrer den katolske kirke syn på autoritære regimer og diktaturer gjennom den andre Vatikankonsilet i 1962. Og begynner etter hvert å ta avstand fra både Francos styre i Spania og Salazars regime i Portugal. Og alle disse årsakene til sammen, i tillegg til at selvfølgelig at disse regimene etter hvert er veldig knyttet til enkeltpersoner, altså til Salazar selv og til Franco, og de kan jo ikke unngå å bli gamle og syke og etter hvert dø. Alle disse faktorene til sammen, de bidrar til å legge grunnlaget for regimenes fall på 70-tallet. Men det som sagt skal vi snakke mer om på den siste forelesningen. Ja. Er det noen spørsmål? Fint.